inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken suara pangarep-arep. Kakempat sarungan kita, monggo kulo aturi nyerat email dumateng kulo kanti alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanti nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah kula badhe sesarengan kalian poro mitra kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewenganan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan perkara panurutan. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan perkara panurutan. Para sedherek ingkang kinasih, siji sebab yogene kita ora nikmati luwih akeh berkah Gusti ya iku kita ora ngateake padang sing diwenehake marang kita kanthi sukarena, ya iku ngenani angger-angger fisik lan angger-angger moral. Angger-anggering Gusti Allah ditulis karo astani dhewe ing saben syaraf, saben otot, lan saben sel otak kang wis dipercayakake marang manungsa. Para sedherek, Sang Pangripta wis ngatur organ-organ badan kita dadi sawijining unit mesin sing urip. Kanthi kawicaksanan sing tapi-tapi, organ-organ badan ditateake migunani. Gusti Allah janji marang pribadine piyambak, kanggo ngopeni mesin badan menungso iku tetep sehat, menawa menungso iku gelem miturut angger-anggering Gusti Allah lan makarya bebarengan karo panjenengane. Saben angger-angger sing ngatur mesin badan menungso, kudu dianggep bener-bener ilahi sakjroning bab asal-usul, sipat lan kepentingane kaya sabtani Gusti Allah. Saben kaliruan, tindakan sembrono utawa penyalahgunaan mekanisme Gusti Allah sing ajaib iku yaiku panerak angger-anggering Gusti Allah. Mengkono uga menawa kita kurang ajeni pepakon mligi kesehatan. Kita bisa nyekseake lan gumuni pakaryaning Gusti ing sakjroning alam. Nanging habitat menungso ya iku sing paling gumunake. Poro sedherek ingkang kinasih, ya iku dosa menawa nerak pepakon-pepakon kesehatan, podo karo dosa nerak 10 angger-angger. Loro-loro de podo-podo nglanggar angger-anggering Gusti Allah. Wong-wong sing nglanggar angger-anggering Gusti Allah sakjroning organisme badan, bakal condong melanggar angger-anggering Allah sing diudonake ing Gunung Sinai. Poro sederek, juru wilujeng kita wis maringi amaran marang siswa-siswane, menawa sakdurunge karawuhane sing kaping pindho, sawijining kahanan bakal muncul podo sing dumati sakdurunge banjir bandang. Mangan ngombe bakal ditindakake kanthi cara luwih-luwihan. Donya bakal gantrungi keplesiran. Kahanan iki dumati ing wektu iki. Donya wis pasrah marang muco hawa nepsu. Donya mode wis bakal jajah sakjroning pakulinan-pakulinan Allah, yaiku pakulinan sing sansaya nyiptakake kita kaya penduduk Sodom sing kena ipat-ipat iku. Aku rumangsa gumun, ya kene penduduk donya saiki ora disirnakake kaya penduduk Sodom lan Gomora. Aku bisa nonton akeh bukti saka kebejatan moral ing jagat iki. Nepsu pirai kuasani tetimbangan sehat, lan kawigaten wong akeh tumuju marang nepsu. Poro sederek, ngopeni badan tetep sehat, supaya kabeh organ awak miguna teratur, kudu dadi sawijining pasinaon sakjrone panguripan kita. Putra-putrani Gusti Allah ora bisa ngluhurake panjenengane nganggo badan sing lara-laranen utawa pikiran sing cedhek. Wong-wong sing manjakake kamurkan marang panganan utawa omben-omben, buang tenaga fisik lan ngringkehake kuasa pikiran. Awit amarga pepakon-pepakon alam, yaiku pepakon-pepakon ing Gusti Allah, kita kudu nyinaoni kabeh tuntutane marang badan kita dhewe, banjur nuruti iku. Nglirwakake bab iki, ateges nindakake dosa. Apa kue podo ora sumurup? Yen badanmu iku dadi kegelitaning Sang Kristus? Apa kue podo ora sumurup
yen badanmu iku dadi pekalemane Sang Roh Suci kang ana ing kowe. Sang Roh Suci kang kaparingake marang kowe dening Gusti Allah, sarta yen awakmu iku dudu awakmu dhewe, sabab kowe wis padha tinuku lan wis kabayar lunas. Mulane padha ngluhurna Gusti Allah srana badanmu. Badan kita ya iku bandane Gusti sing wis tinuku lan kita ora bebas nglakokake miturut kesenengan kita dhewe. Menungso wis nglakoni iki. Dheweke wis nglakokake badane kaya-kaya ora ana hukuman. Kanthi nepsu sing dislewengake, karpe organ lan kuasa badane wis diringkehake, dilarani lan dilempohake. Dheweke ising olok-olok Gusti Allah. Senajan setan nggawa akibat ala marang dheweke kanthi jinis-jinis pacoban. Ing ngarsane Gusti Allah, dheweke misungsungake badane sing wis dituku Sang Kristus dadi kagungane. Saepa susahe pangorbanan sing mangkono ing ngarsane pangriptane. Amarga manungsa wis dosa marang badane lan wis ngrusak panguripane, mula Gusti Allah wis diino. Matur nuwun Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode sak lajengipun. Punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Thank you. Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Tino-tino olo
sugeng midhangetaken
tondo Sang Kristus paderawo, ilmu kawro tambah lan tambah, Sang Kristus paderawo, 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti, sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Tino-tino olo. Para sedherek ingkang kinasih, ayo diwaca kitab Zabur pasal 74 ayat 18 nganti 22. Patuko mugi karso ngengeti punika. Mengsah memoto duh Yahuwa. Bangsa ingkang keblinger punika ngawon-awon asma Paduka. Nyawanipun Beksitoro Paduka sampun ngantos Paduka pakakaken dhateng Sato Galak. Paduka mugi sampun ngantos kelajeng-lajeng kesupen dhateng nyawanipun para tiyang kagungan Paduka ingkang katindes. Paduka mugi enget dhateng prajanjian Paduka amargi papan-papan ingkang peteng ing bumi punika kepak susuh panganiaya. Tiang ingkang sinio-sio sampun ngantos wangsul kanthi wirang. Tiang ingkang kasangsaran, sarto tiang ingkang melarat supados sami ngalembono dateng asmo Paduka. Doalah, Paduka mugi karsawa jumeneng sarto nindakaken pangadilan Paduka. Mugi karsawa enget dumateng panacatipun poro tiang ingkang kaplinger dumateng Paduka satinten muput punika. Poro sedherek ingkang kinasih, Sang Juru Mazmur mutitoyo kanggo mangerteni pasulayan gede antarani Gusti Allah karo panguwasa piolo. Lan poro Juru Mazmur nuduhake marang kasabarani Gusti Allah kang tanpa winiroso, sarto kawicaksanan lan kasekteni Gusti Allah kang tanpa winates. Masalah piolo ing kitab sabur utamane ya iku masalah teologis. Iki ono kekayutan karo pitakonan bab Gusti Allah. Semono uga bab karusaan Yerusalem lan pateleman suci, katon utamane minangka skandal ilahi, amarga menehi wewengan kanggo wong-wong kafir, kanggo nyawiya Gusti Allah. Warisan Allah umat Israel iku pratandha saka pamilian lan prasetyane Gusti Allah. Pangandaring Toret pasal 4 ayat 32 nganti 38, pasal 32 ayat 8 lan 9 kang ora bakal wurung. Konsep warisane Gusti Allah uga kebak karo dimensi pungkasan jaman. Awit sawijining dino, sakabehe bangsa bakal dadi warisane Gusti Allah lan bakal nglatosi Gusti Allah. Panggagas yen para bangsa nempuh warisane Gusti Allah ngancam janji ilahi iki. Para sederek, ora ana pitakonan. Sang Juru Mazmur ngakoni yen dosa para umat ngrusak sesambungan prajanjian karo Gusti Allah lan gawa konsekuensi marang umat. Zabur pasal 79 ayat 8 lan 9. Keselamatane manungsa mung gumantung ing campur tangan sih rahmate Gusti Allah lan pulih talenan prajanjian lumantar panebusan dosa. Gusti Allah ingkang mengku karahayon kawula sing dituhake kasetyane Gusti Allah marang prasetyane. Zabur pasal 79 ayat 9. Ananging kang luweh wigati ngungkuli pulihe kasugiane bangsa Israel ya iku pambelane karaktere Gusti Allah ing donya. Zabur pasal 79 ayat 9. Menawa tumindak piolo para bangsa ora kaukum, bakal cedha menawa Gusti Allah wis kelangan panguasane. Zabur pasal 74 ayat 18 nganti 23, pasal 83 ayat 17 nganti 19, lan pasal 106 ayat 77. Mung nalika Gusti Allah nyelametake umate, asmane bakal kabenerake lan kaluhurake. Para sederek, kaya dene ing mangsa saiki, prinsip kang padha ana uga ing kala biyen. Dosa-dosa kita, kamurtadan kita, piyolo kita, ora mung gawa alane awake dhewe, nanging luwih ala maneh marang Gusti Allah kang asmane kita akoni. Tumindak kita kang luput, uga bisa menehi pengaruh karohanen kang rugekake menggaim paseksi lan misi kita. Piro wong kang wis kepaten pangandele awit saka tumindake wong-wong kang isih ngakoni Sang Kristus Yesus? Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Soho patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton soho wiseso, tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.